O víkendu oslavil 60. časopis, který se stal kultovní abecedou pro mladé zájemce o vědu a techniku. Je rychlost světla konstantní nebo se mění ve vesmíru, či dokonce v čase? K odpovědi mohou vědci dospět i díky novému slovenskému objevu o vlastnostech zlata. Více v exkluzivním rozhovoru z Nového Zélandu. A dnešním hlavním hostem bude prezident kontaktologické společnosti makromolekulární chemik Jiří Michálek. Zeptám se ho, jak se liší dnešní kontaktní čočky od těch, které prvně vyrobil profesor Wichterle.
Magazín Leonardo.
Od mikrofonu vás vítá David Šťáhlavský. Začněme s líbenou aktualitou. Mladý slovenský vědec Lukáš Felix Pašteka odhalil příčiny nestability zlata. Výsledek studie, na které se podíleli i další čtyři vědci, publikuje lednové vydání magazínu Physical Review Letters. Pašteka, působící toho času v novozélandské univerzitě Massey, rozlouskl tajemství, které se pokoušeli odhalit vědci v posledních několika desetiletích. A to, proč se zlato jako dostatečně komplikovaný a těžký, ale přitom jinak poměrně prozkoumaný prvek nechová při laboratorních experimentech vždy podle vypočtených schémat. Pro podrobnější vysvětlení jsem zavolal přímo autorovi převratné studie, doktoru Lukáši Felixovi Paštekovi na Massey University v novozélandském Palmerston North.
Išlo nám predovšetkým o to, aby sme konečne rozriešili dlhotrvajúci nesúlad medzi teóriou a experimentom. Naše teoretické modely už dlhší čas, niekoľko 10 ročí dokonca, predpovedali mierne iné vlastnosti zlata, aké sú v skutočnosti namerané. A my sme chceli zistiť, čom je problém a rozriešiť tento problém.
Vy ste tedy rozluštili tajemství atomového mikrosvieta zlata. Dá sa to i tak třeba říci?
V podstate sa to dá povedať. Potrebovali sme komplikovaný model a potrebovali sme ho zvládnuť dobre, aby sme vedeli neskôr využiť to výsledky pri štúdiách iných atomov, kde nepoznáme experimentálne výsledky.
Problém je tedy v tom, že vědci dosud dokázali spočítat jenom atom vodíku s jedním elektronem a pokud je v atomu elektronu více, jako je tedy komplikovanější zlato, pak už s tím je problém.
Áno, presne tak. V princípe teda áno, vieme spočítať iba vodík úplne absolútne presne. Všetky väčšie atomy počítame vždy s nejakými aproximáciami. Niečo sa vynechá, niečo sa musí priblížiť. Čím viac elektrónov atom obsahuje, tým exponenciálne viac a viac narastá výpočtová náročnosť takéhoto problému.
Vy už jste to naznačil, váš objev pomůže při experimentech i s dalšími prvky. Máte na mysli konkrétní teď v první řadě třeba v dalších svých výzkumech?
Áno, pracujeme predovšetkým na superťažkých prvkoch, teda prvkoch s protonovým číslom 100 a viac. Tieto prvky sú momentálne v trende, celkom v záujme atomovej fyziky. Len počas minulého roku pribudli do tabulky 4 nové superťažké prvky a stále sa pracuje na ďalších a ďalších. Tieto prvky sú síce zatiaľ vytvorené iba v laboratóriu a sú veľmi nestabilné a preto je dôležité, aby sme vedeli popísať tieto prvky teoretickými modelmi. A na to, aby sme to mohli urobiť, musia naše teoretické modely byť správne. Čiže musíme si ich overiť na atomoch, ktoré poznáme dobre, ale ktoré sú tiež dostatočne ťažké. Vaším, ako napríklad zlato.
Ano, vaším oborem je výpočetní chemie. Bavíme se tady teď i v případě zlata o počítačových simulacích nebo i o reálných laboratorních pokusech? To znamená, že to zlato bychom mohli vzít do laboratoře a tam s ním podle vašich objevů nově nakládat?
Ide o kombináciu. Ja osobne sa venujem iba teoretickým modelom, ale spolupracujeme aj s experimentátormi. Experiment nám slúži momentálne v tomto štádiu nášho výskumu najmä na porovnanie a nastavenie tých teoretických modelov. Ale v ďalšom štádiu výskumu, teda keď už pôjde o reálny výskum superťažkých prvkov, tak my budeme tí, ktorí budeme ako teoretici predpovedať nejaké vlastnosti a navrhovať experimenty, ktoré potom experimentátori budú vykonávať v laboratóriu.
Ešte poslední otázka. Podľa článku, ktorý práve vyšel o vašem vědeckém výskumu, se také píše, že v zásade váš objev by mohol pomoci odhaliť nejedno tajemství vesmíru.
Ide ide o to, že či fundamentálne konštanty, ako napríklad rýchlosť svetla alebo hmotnosť protónu a podobne, že či sú skutočne konštantné, tak ako boli namerané, ako ich poznáme, ako sú v učebniciach, alebo či sa menia v priebehu času alebo v priestore, vo vesmíre. Čiže v princípe niektoré teórie predpovedajú, že by rôzne fundamentálne konštanty mohli mať iné hodnoty na iných miestach vesmíru, prípadne v minulosti a v budúcnosti.
Tak Lukáš Felix z Paštéka toho času na Univerzitě Massive na Novém Zélandě, jeden ze spoluautorů studie, která odhalila letitá tajemství zlata. Já vám děkuji za rozhovor a za to, že jste byl hostem magazínu Leonardo. Naslyšenou.
Děkuji pěkně, do počutí.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
A na Plusu právě vysílá magazín Vědy a techniky pro každého, tedy i pro mladé. Časopis ABC, se kterým vyrostla nejedna generace v celém Československu, slavil o víkendu kulatiny. V neděli to bylo přesně 60 let od vydání prvního čísla. Se svou specializací a ambicí představit mladým čtenářům svět vědy, techniky a přírody, po dlouhá desetiletí neměl u nás konkurenci. Změny po roce 1989 se ale dotkly i jeho. Do minulosti i současnosti se s reportážem mikrofonem vydal Ondřej Ševčík.
Dobrý den, já jdu do redakce Amička. Poradíte mi cestu?
Zároveň jsou výtahy, vyjedete jenom do třetího patra, on vám tam přijde otevřít.
Díky. Dostali jsme se do budovy, kde sídlí i časopis ABC. Redakci o 8 lidech tu šéfuje Zdeněk Ležák.
Tady nebyl tak zavedený časopis, ale s tak dobrým jménem. A vlastně, když se otevřel volný trh, tak nastoupila celá řada konkurenčních titulů, který tu slávu ABC začali nějak zadupávat do země. A i to vlastní ABčko hledalo novou formu.
Po krátké etapě spíše lifestyleového magazínu nasměroval Zdeněk Ležák časopis zpět k původnímu cíli, tedy představit zhruba 12-letým dětem přírodu i neustále se měnící trendy moderní doby.
ABC se neustále transformuje, protože jestliže se nám mění společnost, tak v podstatě dětská společnost, děti se mění daleko dynamičtěji než my dospělí. Vemte si, že v létě se všichni honili za Pokémony, Pokémon Go a dneska potom neštěkne pes a buchy, co bude za měsíc. A myslím si, jako, že tahle dynamika nebyla o moc jakoby nižší před 15, před 30 lety.
Časopis ABC tak u nás jako jeden z prvních představil dětem například GPS-ku, geocaching nebo počítačový fenomén Minecraft. Ještě dříve v 80. letech to byl třeba snowboard. Ostatně sledování trendů bylo pro časopis stěžejní i před revolucí, jak pokračuje jeho spoluzakladatel a dlouholetý šéfredaktor Vladislav Toman.
My jsme jako časopis sami dostávali zahraniční časopisy, to byl jeden zdroj. No a pak jsme měli třeba spolupracovníky, třeba i vědce, a ti zase měli další přístup a dokázali bezvadně podle toho zpracovat třeba tehdy novou karty telefonní a různé automaty, se kterými se děti v těch 70. 80. letech teprve začínali setkávat nebo k nám pamět. Takže díky dobrým spolupracovníkům ze všech možných oborů vědy, techniky, přírody to ABčko dostávalo rozum, chytrost a podobně.
Vladislav Toman vedl časopis přes 30 let. Pojďme se proto alespoň v krátkosti podívat, jak se popularita časopisu od prvního čísla v roce 1957 vyvíjela.
První číslo vyšlo v 50-tisícovém nákladu a bylo v Praze rozprodáno během několika hodin, mimo Prahu během 2-3 dnů. My jsme postupně stabilizovali náklad asi tak na 135 tisících, ale od roku 72, kdy jsme ten časopis rozšířili ještě o různé vkládané přílohy, obtisky, semínka, rostlin, kytek, květin, tak ten náklad šel pořád vzhůru, až v listopadu 89 jsme se dostali na 315 tisíc.
V současnosti je sice poptávka menší a náklad je tak kolem 28 tisíc kusů, největší tradice ale zůstává, schválně, jestli uhádnete. Vše začalo, když se pro časopis našli v tiskárně 4 stránky kvalitního papíru navíc.
Co s tím, že jo? Tak jsme přemýšleli, co a jak. Měli jsme tehdy kolegy v bývalé NDR a ty měli občas právě vystřihovánky na svých obálkách. A my jsme se tak nechali trošku inspirovat, že by tam mohly být papírové modely. A tak jsme vlastně trošku nedopatřením jakýmsi založili tradici, která trvá do dneska.
což ostatně potvrzuje i kancelář současného šéfredaktora.
Tady vedle nás struní slavná vesmírná loď Galaxie z ABC vystřelovánek. Tu jste lepil sám?
My máme výstavu v Brně ve Vida Science Centru a když jsme zahajovali výstavu, tak mi ředitel slíbil, že mi slepí jednu ze slavných vystřelovánek ABC. Vzpomínal si ze svého dětství na Galaxii. Nakonec jí složil ve třech různých měřítkách.
Manuálně zručný ředitel.
To je takový typický abíčkář.
Výstavu k 60. výročí časopisu, včetně historie papírových vystřihovánek, si můžete v Brně prohlédnout a třeba si i nějakou vyrobit do konce února. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Dleždice a kachličky vnímáme jako absolutní samozřejmost, jsou všude kolem nás. Jak ale vypadala dlažba před tisíci lety? Díky unikátnímu nálezu ve znovu objevené rotundě svatého Václava na Pražské Malé Straně jsou historici zase o kousek blíž poznání. Vytvořit kopii je ale i přes současné technologie hodně těžké.
Mně trvaly 2 měsíce ty dvě první dlaždice jako vzory.
Vzpomíná akademický sochař Tomáš Rafael na práci, kde měl doplnit fragment 1000 let staré románské dlažby o 10 kopií. Tehdejší dlaždice jsou totiž zdobeny ostře řezanými reliéfy lva a gryfa. Z dnešního pohledu bychom řekli, že jde téměř o 3D rozměr.
Já jsem si opravdu původně myslel, že ta práce nebude tak strašně složitá, ale potom nebyla to otázka jenom těch řezaných křídel gryfa nebo těch pařátů, ale otázka už byla ve chvíli, kdy jsem hledal třeba zaoblení těch těl nebo zaoblení nohou a jednotlivých částí těla. To bylo strašně složitý a vlastně jsem si chvílema připadal, že to seriózně nedokážu, ale postupem času, když jsem si rozdělil ty problémy na ty jednotlivé detaily, tak jsem to potom nějak se pokusil zvládnout.
Vidět na vlastní oči originální dlažbu z 11. století je možné pouze na jediném místě v republice, a to ve znovu objevené rotundě svatého Václava v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na pražském Malostranském náměstí. Dalších 2 nalezišť byla totiž podle archeoložky Jarmily Čihákové z Národního památkového ústavu dlažba odvezena.
Známý je nález na Vyšehradě, tam byla nalezena tato dlažba v původní skladbě, v původním uložení už na konci 19. století. Ovšem nedochovala se do dneška, byla rozebraná. Druhý nález, o kterém se mluví, je nález v Ostrově, ale zatím já jsem nikdy vlastně neviděla, jak ta skladba vypadala. To proběhlo někdy v 60. letech, ten výzkum, a ty dlažice tam také nejsou zachovány. Třetí nález je tedy zdejší a je to jediné místo, kde tedy ty dlažice v té původní románské skladbě, tak jak byly na konci 11. století položené, zůstaly dochované, aspoň teda v tomto fragmentu do dneška.
A že 74 kusů románských dlaždic přežilo 1000 let, je jak jinak než dílem náhody. Vinou sesedání velkého násypu, který tady byl ještě před stavbou rotundy, se totiž část dlažby propadla.
Propadla se až do té míry, že když tady potom tak za 150 let později měnili podlahu a dávali sem opukové dlaždice kamenné, tak všude jinde tu románskou dlažbu vytrhali, ale v místě, kde se ta románská dlažba propadla natolik, že jim nepřekážela, tak tu románskou keramickou dlažbu nechali a ty kameny položili na ty románské reliéfy.
A tak i po stovkách let můžeme obdivovat důmyslnost románského vzoru, ve kterém se v 5 řadách střídají 4 typy dlaždic. A jak přibližuje sochař Tomáš Rafael, ty hlavní jsou čistě režné, bez glazury a mají tvar 6 hranů.
2 vzory s reliefem gryfa a s reliefem lva, potom glazované trojúhelníčky, které vyplňují tento typ skladby, protože by byl možný i jiná skladba. A potom je tu pás čtvercových dlaždic, které představují, dá se říct, gordický uzel, které lemují vstup do kněžiště, do apsidy.
Až se nabízí otázka, co symbolizuje takto poskládaná dlažba. Ta nalezená na Vyšehradě vypadala zase trochu jinak. Šlo tedy jen o umělecký počin, anebo skutečně právě takové uložení dlažby v době románské něco vyjadřuje?
Až do těchto podrobností těžko lze jít, protože ta symbolika měla nejrůznější výklady a přeci jenom je to z doby kolem roku 1100. My dneska se můžeme dohadovat o tom, jak to mysleli, ale dneska už třeba váháme o výkladu symboliky z půlky 20. století, takže jako přeci jenom jsme už dost daleko.
I v tom je kouzlo historie. Něco poodhalí, ale další zůstává tajemstvím. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Známé jsou už od konce 19. století, zásadně je ale změnili dva Češi, profesor Drahoslav Lím a jeho slavnější kolega, tedy alespoň v Česku, profesor Otto Wichterle. Řeč je samozřejmě o očních čočkách a vynálezu použitelného hydrogelu, respektive jeho řádné metody efektivního odlévání. A hostem magazínu Leonardo je inženýr Jiří Michálek z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd a také prezident České kontaktologické společnosti. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, poznal by profesor Wichterle kontaktní čočky, které se dnes většinově ve světě používají?
Já si myslím, že by je poznal, protože většina dnešních čoček je z materiálu silikonhydrogelových, ale zbytek stále jsou materiály hydrogelové, kromě určitého procenta čoček tvrdých. A jak tvrdé čočky, tak hydrogelové čočky pan profesor samozřejmě znal a co se týká tvarů, nedoznali významných změn od té doby.
Vy jste to zmínil také ostatně podle Morganova dotazníku pro Českou republiku, který na stránkách vaší společnosti je zveřejněn. Vyplývá, že se uživatelé kontaktních čoček hodně ptají právě po novém materiálu, a to je silikon hydrogel. Vyplývá z toho, že 73% uživatelů kontaktních čoček má právě z tohoto materiálu.
Já bych to snížil spíš na 2/3, nebo o něco málo přes 2/3 je silikon hydrogelový
čoček. Jde o ten materiál samotný.
Ano, tak profesor Wichterle pracoval na materiálech na bázi metakrylátů, klasických hydrogelech. Doktor Lím, ten pracoval s polyvinyl alkoholem a vlastně si nikdy nezasahovali do těchto svých oblastí navzájem. Já jsem spolupracoval s profesorem Wichterlem potom na vývoji výšebotnavých hydrogelových materiálů s vyšším obsahem vody, by měl být vyšší obsah kyslíku, tedy vyšší propustnost pro kyslík. Samozřejmě ty silikon hydrogely nejsou úplně nové, oni vlastně spojují výborné vlastnosti hydrogelů s těmi vlastnostmi silikonových elastomerů. Už na konci 70. let, v roce 79, Tanaka v Japonsku patentoval první silikon hydrogelový materiál, ale přesto trvalo ještě ta dvě desetiletí, než se v roce 98-99, podle toho, jak v jakém teritoriu, objevily na trhu první silikon hydrogelové čočky.
A jaký je rozdíl v tom použití? Pro koho jsou třeba lepší silikon hydrogelové nebo klasické hydrogelové? Nebo je to spíš otázka ceny?
Není to jenom otázka ceny, je to otázka posouzení celého předního segmentu oka daného pacienta, klienta, kterou posoudí odborník optometrista nebo oftalmolog, prostě ten, kdo se zabývá aplikací kontaktních čoček, posoudí ten stav a doporučí vhodnou čočku. Samozřejmě silikon hydrogely mají vyšší propustnost pro kyslík, dnes už se dočkali 3 generací a vlastně v každé té generaci měly trošku jiné vlastnosti, někdy obsahovaly víc vody, někdy víc propouštěly kyslík a záleží prostě na potřebách daného klienta, který typ čočky mu doporučit. Bohužel v současné době má řada klientů v souvislosti s ekologií, životním prostředím a podobně problémy se složením slzného filmu. Říká se tomu syndrom suchého oka a tento problém může vyústit v používání, pravidelné používání nějakých kapek nebo i k tomu, že třeba je vybrán vhodnější materiál pro nošení.
Abychom se ještě vrátili k samotnému rozdělení čoček, jsou to kontaktní čočky, které jsou tvrdé a které jsou měkké. Ty tvrdé už byly známy koncem 19. století. Nakolik se používají dnes ještě stále?
Používají se, ale na konci 19. století byly čočky skleněné. Pouze skleněné, tvrdé. Od poloviny 30. let 20. století jsou rozšířené nebo se rozšířily čočky z polymetylmetakrylátu a ty vlastně znamenaly jakési průmyslové rozšíření kontaktních čoček na celosvětový trh a jedná se tedy dneska ne o skleněné kontaktní čočky, ale ty tvrdé jsou tedy čočky z polymetylmetakrylátu. Ten v podstatě nemá propustnost žádnou, čili ty klasické tvrdé se používají velmi výjimečně. Dneska je ovšem na trhu řada takzvaných RGP čoček, tedy tvrdých plynopropustných z materiálu, které vysoce propouštějí kyslík a jsou oblíbeny v některých světových teritoriích. U nás těchto čoček jsou asi 2%, ale třeba v Británii, v Německu, v Japonsku, v Holandsku můžeme najít vyšší procentuální zastoupení tvrdých čoček.
Vlastně tím jste se dostal i k trochu k historii, protože na začátku té úvahy o kontaktních čočkách z hydrogelu byl u profesora Wichterleho právě snaha vytvořit funkční oční protézu právě na základě ne skla, ale polymeru.
Ano, a hlavně ty oční protézy tehdy byly dokonce z kovových materiálů, z různých slitin titánu a podobně. A myšlenka Vichtrlova, a vlastně proto se svým kolegou s doktorem Límem začali zabývat potenciálně těmi hydrogely, byla, že by byly přínosnější materiály na bázi polymerů, které by byly vodou nasákavé, které by byly měkké. A on tuto vizi byl schopen realizovat a v podstatě ji předpověděl. Dokonce byly nějaké první patenty uvedené na možnost takových materiálů a vlastně pak teprve byly v reálu vyzkoušeny a nakonec se prokázalo, že tady fungují velmi dobře.
Na počátek té vize se prý datuje do jízdy vlakem.
Ano, to je hezký příběh, jak jel vlakem a potkal se tedy s člověkem, se kterým se na toto téma bavil a který byl jakýmsi radou zdravotním, a ten potom zařídil schůzku na toto téma a jednání, které mohlo pokračovat dál.
Jaké jsou pro odborníky v současné době hlavní výzvy v oblasti kontaktních čoček? Čeho chcete dosáhnout dále?
Tak současné snahy jsou o dosažení co nejvyššího pohodlí pro nositele, pohodlí a bezpečnost nošení, která je velmi vysoká. V současné době máme několik možností korekce refrakčních vád. Bohužel často se setkáváme s nějakou klamavou reklamou na určité typy zákroků nebo podobně, které nám říkají, jak nošení čoček je nebezpečné, obtížné a podobně, tak já bych chtěl posluchače z tohoto vyvést. Pokud se dodržují všechny zásady zdravého nošení čoček a doporučení odborníků, pak nošení čoček není nezdravou záležitostí, není nebezpečnou záležitostí, je zapotřebí pouze dodržovat tyto podmínky.
Hygienické podmínky.
Hygienické podmínky, ano. Jsou to v podstatě hygienické návyky, pravidla používání.
V opačném případě může dojít k zánětu spojivek nebo neovaskularizaci rohovky?
Může dojít k různým typům onemocnění, není to jenom to snad nejobávanější a nejzmiňovanější akantamébová keratitida, ale nejčastěji to přenášení čoček nebo nedostatečná péče o čočky, tak vedou k takovým těm běžným zánětlivým onemocněním a podobně.
Já jsem říkal, že jste přišel k nám z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Jak pokračujete v odkazu, nebo jak pokračujete v tom, co zahájil profesor Vichtrle? Je to jenom oblast kontaktních čoček?
Samozřejmě ne, oblast kontaktních čoček je dneska spíš už záležitostí skutečně komercí a výzkumu a vývoje velkých nadnárodních společností, které se zabývají designem, režimy nošení, inovací materiálů a tak dále. Ale my pokračujeme spíš v tom odkazu pana profesora, tak jak se snažil, když tyto materiály, ty první hydrogely se objevily na stole laboratorním, tak on se snažil o jejich široké využití v lékařství. A bylo to od kontaktních čoček přirozeně přes nitrooční čočky, tedy různé pomůcky pro oftalmologii díky transparentnosti těchto materiálů, a pokračovalo to potom dál pro různé implantáty do celého těla, a od těch implantátů
možná
už zase
těch,
byl
že vás jenom, u těch ano, implantátů bychom možná mohli zastavit.
Můžeme samozřejmě.
Jaké implantáty, kromě tedy nitroočních čoček, vyvíjíte?
V současné době se pracuje spíš na implantátech, kde ten hydrogel polymer může vykonávat nějakou práci právě tím, že botná, čili jsou to implantáty, které třeba mohou fungovat jako tkáňové expandéry. Když je zapotřebí vypěstovat nějakou tkáň, tak oni tím vlastně na tu tkáň tlačí a rozvíjejí.
Můžeme nějaký konkrétní příklad třeba uvést?
To je tkáňový expander pro dentální chirurgii. Já nechci zabíhat do těch lékařských detailů, protože tam bych byl na velmi tenkém ledě. Nicméně třeba to můžou být různé implantáty, které uvolňují bioaktivní látky, léčiva. Teď máme jeden projekt na uvolňování cytostatik pro lokální léčbu některých nádorových onemocnění. Dokonce máme i patent na urologické implantáty, které měly řešit problémy inkontinence určitého typu. Hlasivkové implantáty, které se dělaly už v 60. letech, teď na to navazujeme jiným výzkumem, ve kterém se pracuje jak se silikonovými materiály, ale máme samozřejmě v hledáčku i použití hydrogelů právě proto, že jsou velmi podobné tomu vnitřnímu prostředí našeho těla.
Jak vypadá praktické využití vašich poznatků, se kterým zdravotnickým zařízením pracujete, nebo jaké výsledky můžeme očekávat?
Spolupracujeme skoro se všemi lékařskými pracovištěmi, s obrovskou spoustou lékařských pracovišť, s Motolskou nemocnicí. Tam jsme řešili některé projekty v rámci kontaktních čoček, nebo v současné době právě ta distribuce kancerostatik pro lokální léčbu nádorových onemocnění. Máme výbornou spolupráci s nemocnicí na Karlově náměstí, kde zase řešíme dodávání léčiv pro trávící trakt a podobně. Ta škála byla obrovská. Spolupracovali jsme s Hradcem Králové, s brněnskými kolegy. Je to opravdu velmi široké pole, tak jak nás k tomu vede možnost získávání projektů na daná témata, tak jak prostě ta spolupráce je vhodná pro daný cíl.
Ještě jedna otázka. Dobíhají ještě patenty profesora Wichterleho, ze kterých byste měli tedy finanční požitky?
Ty finanční požitky skončily někdy na začátku tohoto tisíciletí, protože ta poslední licenční smlouva, která byla na kontaktní čočky uzavřena, byla z roku 81, čili podle teritorií některé platby šly ještě tak v roce 2001-2002. Ale já si myslím, že z odkazu pana profesora čerpáme hlavně právě v tom, co on všechno vyzkoušel. Jednak autoritou, ale jednak možnostmi řešení i tím, že vlastně ta realizace většinou spočívá v těch jednodušších řešeních, i když ta složitá nám ukazují cestu a prostě mnoho různých vlastností těch materiálů a možností použití, ale realizováno je nakonec to jednoduché. Já myslím, že setkání s panem profesorem Wichterlem byla vždycky velká škola života a aspoň já osobně z toho čerpám skutečně dodnes a jeho předpovědi, co všechno by se nechalo dělat z těch materiálů, jsme možná ještě ani nedosáhli.
Mým hostem byl inženýr Jiří Michálek z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd a také prezident České kontaktologické společnosti. Děkuji.
Také děkuji, nashledanou.
Tento rozhovor i jednotlivá vydání magazínu Leonardo najdete také na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech nejen tohoto, ale i dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.